Praat saam met my. Here Jesus, ek sit vanmôre die gordel van waarheid aan. Ek kies om te staan vir die waarheid en ek kies om alle leuns te weerstaan en die waarheid lief te hê. U het gesê, julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vry maak. Ek omgord my met die gordel van waarheid en ek verklaar dat u die weg, die waarheid en die lewe is. Ek neem uit die hand die borswapen van geregtigheid en ek trek my dit aan. Daardeur neem ek standpunt in en ek verkies om al my besluite regverdig te neem en ek staan vir u geregtigheid teenoor die ongeregtigheid van die wêreld, die vlees en die bose. Ek trek die twee skoene van vrede vanmôre aan. Ek sal vandag die vrede van God met mense deel. Ek staan ook vas teen my vyand in hierdie stewels. Maak my beweeglik asseblief, Here. En laat u vrede ook my deel wees. Ek hou die skild van die geloof op teen die vurige pile van Satan. Daarmee keer ek al sy aanvalle en pile af wat op my gerig is. Hierdie skild beskerm my sintuie, my gedagtes, my gemoed, my emosies, my drange en my hart. Dankie dat u my skild is. Volgens Genesis 15 en Psalm 84. Ek plaas die helm van verlossing op my hoof. Ek vertrou op die verlossingskrag van die bloed van Jesus. Van enige iets wat in my lewe verkeerd is. Beskerm ook my hoof met die helm van verlossing. Ek neem die swaard van die gees op as wapen en ek gebruik dit teenoor die vyand as 'n lewende, kragtige, skerp, tweesnydende swaard wat my oorwinning verseker. Ek gaan in gebed teenoor die vyand en vir die koninkryk van Jesus Christus. En ek kom bid in gees en in waarheid vir persone wat op my hart lê en vir u koninkryk. Here, bevorder u koninkryk deur my betrokkenheid in hierdie dag. En ek prys die naam van Jesus. Dankie dat ek die volle wapenrusting van God aan het en dat ek my kan aanmeld vanmôre as 'n beskikbare soldaat vir die bevordering van die koninkryk van Jesus Christus. Amen. 'n Mens kan baie hierop uitbrei, maar gaan op die heilswaarhede van die skrif staan dat die waarheid maak ons vry, die borswapen van geregtigheid en al daardie dinge, bedink dit, belees dit in die skrif en pas dit toe in jou geestelike lewe en jy sal sien hoe 'n avontuur jou geestelike lewe word. Van David Brainerd lees ek in die boekie Prayer and Spiritual Warfare van E.M. Bounds. Hy praat van David Brainerd en sê, David Brainerd was pursued by unearthly adversaries, who were resolved to rob him of his reward. He knew he must never take off his armor, but lie down to rest even with his sandals laced. The stains that marred the perfection of his lustrous dress and the spots of rust on his gleaming shield are imperceptible to us. but they were to him the source of much sorrow and ardency of yearning. The life of David Brainerd. Daar was 'n man wat die wapenrusting elke dag aangetrek het en vir God se koninkryk soveel beteken het. Ek is in hierdie dag besig om so 'n bietjie inleiding te praat oor die geestelike oorlogvoering en ons gaan vanmôre kyk na 'n bietjie toerusting op dieper vlak vir geestelike oorlogvoering. Ons het met baie probleme te doen in die geestelike lewe, veral wanneer dit kom by die kerk as die kerk van die laaste dae waar God 'n weermag op die been wou hê en bring om die koninkryk van die duisternis terug te drywe en te oorwin sodat Jesus Christus kon triomfeer oor die wêreld en oor die koninkryk van die lig en daarin. Ongelukkig is dit sodat baie min mense betrokke is daarin om die koninkryk van God ook op hierdie vlak te bevorder. Dan kry mens dinge soos wat hier staan van 'n aanhaling. Ek het dit gister gelees, ek wil dit weer lees. Christians and churches are in desperate need to experience and show God's power in transformed lives and in Christ-like confrontation of the evil powers of Satan. Dis wat die kerk nodig het, manne en vroue, selfs kinders wat opstaan en sê ek sal staan vir die koninkryk van die Here Jesus, vir die koninkryk van die lig, want ons is in 'n stryd betrokke. En baie mense ignoreer blootweg die stryd. Hulle wil nou maar net aangaan en die Here dien. Daar is 'n geweldige stryd in die lig aan die gang en in ons slagvelde. Ek het gister genoem, ek gaan dit vanmôre die laaste een met u hanteer. En dan sê iemand anders die rede waarom die kerk so kragteloos is, is as gevolg van onkunde en onwilligheid oor die belangrike onderwerp van die geestelike oorlog. Daar is ander redes ook waarom die kerk nie effektief genoeg is in die laaste dae nie, maar hier is een van die belangrikes. En dit is my opgelê om hieroor te praat, sodat ek my taak kan verrig om sekere mense wat wil betrokke raak te help om op hierdie gebedsstryd en op daardie vlak te kom waar God ons kan gebruik effektief in sy koninkryk. Ek wil eerstens net vir u 'n paar dinge noem wat abnormaal vir 'n Christen is in die laaste dae, of in die kerk van Christus. Dit is baie abnormaal dat mense optree soos hulle optree, en dat hulle nie effektief is in die koninkryk van God nie. En dan kry mense uitsprake soos hierdie: prys die Here, ek is gered, en ek moet nou net soet wees en mooi lewe, dan gaan ek hemel toe. En dan kom mense tot bekering, en hulle gaan sit doodstil waar hulle sit, en hulle gaan kerk toe en hulle lees die Bybel en hulle bid so bietjie en dan gaan hulle aan en sê ek gaan hemel toe. Is dit nie baie keer selfbedrog nie? Want wat maak die Gees van God as hy in 'n mens inkom woon? Hy verander jou en hy maak jou betrokke in die koninkryk waarvoor jy gekies het. As dit nie so is nie, moet ons bietjie ondersoek instel, is ek nie dalk baie onkundig oor wat God van my verwag in die samelewing en in die praktyk nie. Iemand het een keer gesê, as iemand op pad is hemel toe, en hy of sy is tevrede om alleen op pad hemel toe te wees, dan twyfel ek baie sterk of daai persoon op pad is hemel toe. Waarom laat God ons op die aarde? Hoekom vat hy ons nie reg uit hemel toe as ons gered word nie? Omdat hier 'n taak is vir die koninkryk van God en vir die soldate van die kruis op hierdie aarde, om te volbring totdat Jesus self kom. Tweede dinge wat mense sê, ek kan nie so goed praat nie. Ek is nie 'n spreker nie. Ek het nog nooit met iemand gepraat nie. Wat 'n skande om so iets uit 'n Christen se mond te hoor. Ek kan nie met mense praat nie. Jy kan wel lekker beklei met jou vrou of met jou man, dan kan jy goed praat. Jy kan lekker opdragte gee by die werk, dan kan jy goed praat. En so gaan ons aangaan. Maar wat daarvan as jy in die koninkryk moet gaan staan en jou standpunt inneem, en ander mense wat op pad is, hel toe moet gaan oortuig, daar is 'n beter koninkryk as die waaraan jy behoort, kom en help my daarmee. Hoekom is gemeente so onaktief? Omdat die predikante hierdie verskonings aanvaar. Jy moet nie na my toe kom met so iets nie, daar bestaan nie iets, God het vir Moses gesê, bly stil, ek sal aan Aaron aanstel om saam met jou te praat. En Jeremia dieselfde verskoning. Hier is ander wat sê, ek wil niks van die duiwelse dinge weet nie, dis nie vir my nie. Net so 'n groot verskoning vir die kerk. Ons moet Satan ignoreer, dan sal hy ons niks doen nie. Die grootste fout wat jy in jou lewe kan maak, is om dit te sê of te dink, of toe te pas. As jy dit sou sê, of daar die standpunt inneem, ons ignoreer die duivel, sal jy beslis 'n verslaande vyand aan ander kant uitkom, want jy sal reeds verslaan, wanneer jy dit wil sê. Ons moet nie te veel met die duivel heel nie, ek sê dit ook, ons moet nie. Maar as 'n standpunt wat God ons toe roep om in te neem, en dit is met die soldaat van die kruis, wat God praat en sê, trek die wapenrusting aan, want jy is in 'n worstelstryd gewikkel, nie teen jou man en vrou en kinders, soos dit gewoonlik gaan, as ons dit nie aan het nie, maar teen die owerhede van die lig, magte van die duisternis. Nou sê mense, moenie te veel van die duiwel praat nie. Ek sal ook nie te veel van die duiwel praat nie. Maar ons moet weet, ons is hier op aarde, en daar is twee koninkryke wat hierdie aarde in twee groepe verdeel, en die een klein groepie staan teenoor 'n oormag van duisternis, en ons moet veg teen hulle, en jy het geen verskoning nie, al is jy oud of hoe jonk. Jy het nie 'n verskoning as jy nie betrokke is in God se koninkryk, en as jy nie jou vyand ken nie, ons moet ons vyand ken. Die weermagte het allemaal intelligensiedienste wat uitgestuur word en spioneringswerk doen, om te gaan kyk wat maak die vyand, die soldate van die kruis moet dit ook doen. Hulle sê andersins, ek is nie lus vir stryd nie, ek wil 'n geestelike lewe lewe waar ek in my gemakstoel kan agteroor sit en elke aand TV kyk tot die vlaggie waai en dan gaan ek hemel toe. Moet jouself nie so bedrieg nie, jy is geroep tot stryd. Dan sê hulle die dominee se werk om die mense na God toe te lei. Wat gebeur as 'n mens se siel na die Here toe lei? Jy oorwin die koninkryk van die duisternis daardeur. Dis 'n slag wat jy slaan. Dis 'n oorwinning wat jy mee besig is, as jy siel uit die duisternis na die lig toe lei. Dis oorlog. Dis oorlog as ons sielewenners is. 'N Sielewenner is 'n soldaat. Ek het nog nooit iemand gesien wat werklik effektief is in sielewen, wat nie werklik die wapenrusting van God aantrek nie. Daar is baie mense wat hoop om eendag sielewenners te word. Jy sal het word die oomblik as jy wapenrusting aantrek, want dan gaan God jou begin gebruik. So dis 'n abnormale posisie as Christen. Dis nie wat die Bybel vir ons sê hoe ons moet wees nie. Dis abnormaal, heeltemal verkeerd. Maar kom ons praat oor die laaste wat ek gister mee besig was, slagvelde in geestelike oorlogvoering. Wil ek net hierdie een afhandel, en omdat dit so breë onderwerp is, het ek dit so 'n bietjie laat oorstaan vir môre. Jakobus sê, is daar iemand onder julle wat lei, laat hom bid. Is iemand opgeruimd, laat hom 'n psalm sing. En dan sê hy verder, bely mekaar julle misdade, bid vir mekaar sodat julle gesond kan word. Dan kom Jakobus in Jakobus 5 vers 16 en sê, die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. Lees dit in die Engels en jy sal sien hoe pragtig word daar uitgedruk. Gebed is die slagveld waarop daar geveg moet word, en daarom het ons een wapen wat ons laat oorstaan het tot vanmôre, dit is die wapen van gebed. Hoe moet ons bid om in geestelike oorlogvoering betrokke te raak? Die Bybel praat van vurige gebed. Vurige gebed. En dit is gebed wat waarlik deurdring tot in die koninkryk en die troon van die duisternis. Gewone gebed is anders soortig, dit is normaal, alle mense bid. Maar min mense kom by die vlak waar hulle vurig in die gees bid, en dis wat Jesus bedoel het, toe hy gesê, die Vader soek mense wat om in gees en in waarheid aan bid, en wat ook dan hierdie gebedsaksie kan toepas in die samelewing. Wat is die vurige gebed? Die wapen van strydgebed. Vurige gebede is eerstens intense gebed. Een mens se wese moet gevul word met die drang om te bid, en net die Heilige Gees kan dit doen. As jy dit wil doen, sal die Heilige Gees daai drang in jou versterk. 'N Intense gebedslewe, jy moet gedurig deur met God in aanraking wees, al loop jy waar in die lewe. Hulle praat van wyle Dr. Andrew Murray, een van die groot geloofshelde en soldate van die kruis in Suid-Afrika, dat hy oor die straat geloop het en onmiddellik of skielik in die middel van die straat gaan stil staan het, en dan kyk hy op en dan gaan hy vorentoe. Dan vra hulle van wat het gebeur. Daar in die middel van die straat sê het ek my kontak met God verloor. Ek sal liever dat 'n perrekar my doodry as wat ek my kontak met God tot aan die ander kant van die straat verloor. Is jou gemoed in kontak met God? Dis intense gebed. Nie die woorde wat ons sê nie. Jou houding teenoor God en teenoor sy heiligdom. Daarom sê Hebreërs 10 dat ons vrymoedigheid mag hê om binne in die heiligdom van God in te gaan. Hoeveel kinders van die Here kom ooit in die heiligdom van God? Vierige gebed is ons selfsugtige gebed. Dit laat ons verlaaste ek en my belange, maar ons fokus op die koninkryk. En as ons nie die wapenrusting in die môre aantrek nie, kan ons nie makkelijk op die koninkryk fokus nie, want dan fokus ons op ons eie koninkryk, en elkeen van ons het mos maar ons eie een, waar ek op die troon wil sit. Maar dis hoekom ons hierdie wapenrusting prakties moet aantrek, sodat ons fokus van ons eie belange en ons eie infrastruktuur kan verskuif na die infrastruktuur van die koninkryk van God. Dis hoekom ons die wapenrusting aantrek om 'n fokus en 'n klem verskuiwing teweeg te bring in my dagse omwandelinge. En dis wat Andrew Murray gedoen het. Hy sal nie 'n tree verder gee as hy kontak met God verloor het nie. Waar ek hier staan en waar hy daar sit, moet hy kontak met God hê. Dit is wat Kolossense 3 vers 1 en 2 sê, bedink die dinge wat daar bo is nie, wat op die aarde is nie. En as jy sê nie net wanneer nou en dan jy sê, bedink dit is in die duratief geskrywe, jy moet aanhou dit bedink totdat jy doodgaan. Vierige gebede is ook constante gebed, hou aan daarmee. Een soldaat gaan nie en hy slaan een slag teen een ander soldaat en haar draai om en hardloop en gaan sit en rus 'n bietjie nie. Hy veg totdat hy oorwin. En as hy nie kan oorwin nie, gaan hy miskien nou en dan so bietjie terugstaan en dan kom hy en hy mobiliseer homself en hy kom weer en hy veg weer. Konstant moet ons bid totdat ons oorwin. Vierige gebede is ook gebed in die gees en waarheid. Vierige gebed is gebed van God se soldate. En kom ons kyk 'n bietjie daarna. Soldate van die kruis. Hoeveel van hulle is hier vanmôre? Hoeveel is hier wat die wapenrusting aan het en soldate is? Kom ons kyk na die identifikasie van soldate. Soldate beklee 'n sekere posisie en beskik oor sekere autoriteite wat deur die generaal toegeken word. Jy kan nie los van Jesus Christus die wapenrusting aan hê en dra nie. Hy is die hemelse generaal. Hy is die generaal van sy koninkryk. Hy is ook die koning en baie ander dinge, maar in die verband die generaal. En jy staan in sy skaduwee, as hy die wapenrusting aan het, hy stel jou in 'n posisie aan, as soldaat van die kruis, en hy sal sy vleuels oor jou uitstrek, hy sal jou beskerm as jy in die geveg kom. Soldaatse kwalifikasie word bepaal deur sy veggees en vernuf. Hoeveel kinders van God het nog ruggraat om te veg totdat ek bly lê? Om te staan of te val by die besluit wat ek geneem het, ek skaar my aan die kant van Jesus Christus, ek het hom gekies en ek sal hom navolg, al sou dit my lewe kos. Wie van ons sal vandag nog sterf aan die kruis of aan 'n brandstapel vir die koning en vir die generaal vir wie ons staan? Wie is daar wat agressief gaan soek na sondaars en verlore siele na die Here toe bring? Ek is nie 'n voorbeeld vir enige iemand hierdie maar. As ek nie ten minste 2 of 3 siele in my studeerkamer in die week na die Here toe bring nie, raak ek depressief. En dan begin ek agressief raak. Dan gaan soek ons hulle. Moody het tot middernag toe elke aand geloop en sê 2 siele dag vir die Here. En hy sal nie gaan slaap voordat hy, al is dit middernag, 'n siel na die Here toe gelei het nie. Jou ingesteldheid moet reg wees. Hoekom? Dis jou eie voordeel as jy dit doen, want Spreuke 11 vers 30 sê, die vrug van die regverdige is 'n boom van die lewe, en hy wat siele wen is wys. As jy in die oë van God wil wys wees, moet jy in sy koninkryk betrokke wees. Moenie tevrede wees, ek is gered en ek gaan hemel toe en ek doen nou hier en daar nou iets nie. Jy moet aggressief betrokke wees, en jy moet 'n veggees en vernuf aan die dag lê. Dis wat soldate doen. Die soldaatse posisie word bepaal deur die kwaliteit, beroemdheid en vernuf van sy generaal. Soldate is baie trots as ons dink aan Patton in die Tweede Wêreldoorlog. Patton, hoe dat hy sy soldate gemotiveer het, persoonlik met hulle gaan praat het en elkeen van hulle gemotiveer het en gesê het, man, ons gaan wen, ons gaan wen. En hulle het nie gegaan omdat hulle die oorlog wil wen, hulle het gaan om wat Patton so gesê het, ons gaan die oorlog wen. En so was elke generaal se sukses gebaseer op die soldate wat aan hom verbonde was. Dit is met Jesus ook so. Hoe beroemd is ons generaal vir ons? Wat se kwaliteit is daar in hom, waaronder ons kan gaan en gaan veg? En wat se vernuf het hy aan die dag gelê, toe hy kruis toe gekom het, die aarde kom betree het, hierdie verskriklike duisternis kom beveg het, alleen, En ons sal soms in die lig daarvan sit en sê, ach, ek is nie nou lus om dit te doen nie. Ek is nie eens lus om te bid nie. Verbind jouself opnuut as jy die wapenrusting aantrek aan die generaal. En jy sal sien hoe dit jou lewe verander, dit sal dinamies word. Die vaandel waaronder 'n soldaat veg, sê wie sy generaal en koning is. Ons sê, staan op vir Jesus, o helde van die kruis. Dis ons vaandel. Maar wat doen ons daar buitenkant kom? Dis baie jammer, jy weet, vroeger jare toe ek in die kerk gekom het, 1964 en daai tye, as ons op konferensies kom, dan voel het of hier so heiligheid atmosfeer hier bokant ons kop, en jy wil partymal gebukkend loop. En as daar uitnodiging gemaak word, dat siele moet achterbly, dan hardloop hulle nie koffietafel toe, en hulle gaan staan hier buiten in groepies en bid. Ek het self gesien, toe ek een dag achterbly, toe ek uitkom, toe hoor ek hulle bid vir my daar buitenkant.